Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na septembrové stretnutia s pápežom Františkom budú môcť ísť len plne zaočkovaní. Obmedzený počet PCR testov bude zadarmo. Koalícia ešte dohaduje detaily. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech majiteľa bytu, kde sa odohrávala gorila. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Na septembrové stretnutia s pápežom Františkom budú môcť ísť len zaočkovaní. Aby to neočkovaní ešte stihli, majú čas do konca júla, pokiaľ majú záujem o vakcínu Pfizer. Pri jednodávkovej vakcíne Johnson & Johnson majú čas na zaočkovanie do 21. augusta. Oznámil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že sa na tom dohodli s predsedom konferencie biskupov Slovenska, arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam na stretnutí s pápežom bude podľa ministra zdravotníctva povolená účasť aj vysoko nad limit 1000 ľudí.
Od 12. do 15. septembra sa na Slovensku budú upierať zraky celého sveta. Preto vynaložíme maximálne úsilie, aby návštevníci svätých omší a ďalších podujatí naplno využili návštevu Svätého Otca a mohli v pokoji prežívať jeho slova povzbudenia. Našim spoločným cieľom je vytvoriť podmienky na to, aby si Svätý Otec zo Slovenska odniesol pekné spomienky, aby sme spoločne vytvorili podmienky pre jeho sprievod, ale aj veriacich, ktorí budú chcieť prežiť hlboký duchovný zážitok a zároveň, aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu ľudí, veriacich a iných, zúčastniť sa verejných svätých omší.
Minister zdravotníctva poznamenal, že sa tak dohodli s predsedom konferencie biskupov Slovenska Stanislavom Zvolenským, keďže pôjde o účasť vysoko nad rámec platných opatrení.
No podmienkou účasti na svätých omšiach a iných podujatiach bude plná zaočkovanosť účastníkov podujatí. Aj týmto chceme dosiahnuť, aby návšteva Svätého Otca na Slovensku bola duchovným zážitkom pre čo najväčší počet ľudí.
Podľa arcibiskupa Stanislava Zvolenského toto rozhodnutie vnímajú v duchu ich požiadavky, aby sa na stretnutiach s pápežom mohlo zúčastniť čo najviac ľudí.
Bolo nám komunikované, že z bezpečnostného hľadiska, z hľadiska technických možností je toto jediný reálny spôsob, ako počet účastníkov radikálne neobmedzovať.
Predseda konferencie biskupov Slovenska rovnako uviedol, že je pre nich dôležité, aby sa v tejto veci rozhodlo, aby mohli pokračovať v ďalších prípravách návštevy pápeža.
Prosíme všetkých, aby túto informáciu zobrali v dobrom, ako snahu umožniť čo najväčší počet účastníkov a samozrejme veriacich prosíme aj o modlitby za celú návštevu a za zdravie Svätého Otca, ktorý nás príde v septembri navštíviť.
Dnešné rozhodnutie znamená, že neočkovaným zostáva už len 11 dní, aby sa stihli zaočkovať vakcínami Pfizer alebo Moderna, ak sa chcú na podujatiach zúčastniť. Pri neskoršom očkovaní už ľudia nestihnú nadobudnúť plnú ochranu. Rýchlejšie preočkovanie je možné po využití jednodávkovej vakcíny od firmy Johnson & Johnson. Po zaočkovaní touto vakcínou trvá 21 dní do dosiahnutia plnej imunity. Zaočkovať sa touto vakcínou pritom stačí 21. augusta. Týchto vakcín má však Slovensko obmedzený počet. Pápež príde na Slovensko 12. septembra. Prezidentka Zuzana Čaputová považuje argumenty ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a predsedu konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského k návšteve pápeža Františka za logické. Podľa nej je to spôsob, akým sa aj v zhoršenej pandemickej situácii bude môcť na bohoslužbách s pápežom zúčastniť čo najväčší počet ľudí. Aj predseda vlády Eduard Heger súhlasí s návrhom umožniť stretnutie s pápežom Františkom iba plne zaočkovaným osobám proti COVID-19. Podľa neho je to jediné možné riešenie, ako predísť nekontrolovateľnému šíreniu vírusu a zároveň umožniť občanom Slovenska zúčastniť sa na takomto mimoriadnom hromadnom podujatí. Toto opatrenie dostalo plnú podporu aj na koaličnej rade. Nezaradený poslanec Národnej rady pôsobiaci v mimoparlamentnom hlase SD Richard Raši však namieta plnú zaočkovanosť ako jedinú podmienku. Poukázal na to, že s pápežom sa možno chce stretnúť aj množstvo ľudí so zdravotnými problémami, ktoré sa očkovať nemôžu. Richard Raši upozornil, že aj zaočkovaný môže preniesť vírus a ľudí nemožno deliť opäť na dve kategórie. PCR testy na ochorenie COVID-19 budú bezplatné aj nad rámec indikovaných prípadov. Koalícia ešte diskutuje o ich počte. Ministerstvo zdravotníctva sa prikláňa k počtu 2 PCR testov mesačne. Antigénové testy nebudú zadarmo, ale za poplatok 5 eur. Uviedla to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, podľa ktorej sa pravidlá na teraz až do 9. augusta nemenia. Všetky tieto kroky budú platiť až po tomto dátume.
PCR testy nad rámec indikovaných prípadov budú aj bezplatne. Ešte sa diskutuje o presnom počte. Prikláňame sa k počtu 2 testy PCR testy mesačne, čiže 2 preplácané PCR testy navyše mesačne mimo indikovaných prípadov. Čo sa týka antigenového testovania, zhodli sme sa na tom, že antigenové testovanie nebude bez poplatku, ale za manipulačný poplatok vo výške 5 eur. Antigenové testovanie bude prebiehať v nemocniciach. Nemocnice budú zásobované zo správy štátnych hmotných rezerv.
Zuzana Eliášová dodala, že na mimoriadnej schôdzi Národnej rady, ktorá sa má začať v piatok, bude opätovne predložená novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, pri ktorej boli v koalícii nezhody. Novela predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Primárne teda podľa slov Eliášovej hovorí o výhodách pre zaočkovaných pri návšteve hromadných podujatí a prevádzok.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala 5 sudcov Najvyššieho správneho súdu. Hlava štátu očakáva, že noví sudcovia unesú ťarchu zodpovednosti, nevyhnutnosť zdržanlivosti, zvádzanie mocou, ale aj vysoké nároky na etiku správania. Do funkcie vymenovala 5 sudcov Najvyššieho správneho súdu, ktorí neboli doteraz sudcami. Novovymenovanými sudcami sú Kristýna Babiaková, Marian Fečík, Zuzana Šabová, Juraj Vačok a Juraj Vališ. Niekto sa cez médiá snaží zastrašovať vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a vyvolať v nich neistotu. Skonštatoval to policajný prezident Peter Kovažík, ktorý za vyšetrovateľmi NAKA stojí. Zároveň vyvrátil konšpiráciu o vojne v polícii. Národný bezpečnostný úrad odmieta spochybňovanie svojej práce či vonkajší tlak. Zaťahovanie do politických, mediálnych či iných hier odmieta aj generálna prokuratúra. Ministerstvo vnútra navrhuje skrátiť moratórium pre predvolebné prieskumy na 48 hodín. Návrh poslalo vláde. V súčasnosti je zakázané uverejňovať prieskumy 14 dní pred voľbami. Minulá vláda sa pokúsila presadiť lehotu 50 dní. Ústavný súd však po podaní prezidentky túto úpravu zrušil. Poslanci Národnej rady by mohli rokovať aj v sobotu. Počas víkendového dňa by tak mohla pokračovať mimoriadna schôdza, ktorej začiatok je plánovaný na piatok. Ak by nestihli naplánované body, zákonodarcovia prerokovať v piatok do neskorého večera, zišli by sa opäť v sobotu ráno. Na takomto časovom postupe sa dohodli zástupcovia koalície na koaličnej rade. Zasadnúť však bude musieť ešte poslanecké grémium. Pohreb Milana Lasicu nebude štátny. Konať sa bude len v kruhu najbližšej rodiny. Pre TASR to potvrdil výkonný riaditeľ štúdia L+S Pavol Danišovič. Prostredníctvom vykonaných takmer 8000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 35 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj 4 obete. V nemocniciach je v súvislosti s koronavírusom 87 ľudí. Ďalších 15 infikovaných odhalili antigénové testy. V okolí Bratislavských Hnív bolo dnes od rána poriadne rušno. Ulice v okolí Mlynských Hnív dnes boli z bezpečnostných dôvodov pre nález leteckej bomby na Chalúbkovej ulici uzatvorené, informoval o tom hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave Michal Sajf.
Dnes krátko po 8 hodine bola v rámci pyrotechnickej prehliadky v areáli jedného zo stavenísk na Chalúbkovej ulici nájdená letecká bomba. Policajti bezodkladne po prijatí tohto oznámenia začali vykonávať všetky potrebné úkony. Na mieste rovnako bola nariadená evakuácia okolitých budov autobusovej stanice Mlynské Nivy a rovnako zo strany dopravných policajtov boli uzatvárané priebežne ulice v blízkosti tohto miesta nálezu. Policajti miesto nálezu následne zabezpečili.
Popoludní však zabezpečené ulice už opäť otvorili. Obnovila sa aj mestská hromadná doprava a autobusová regionálna doprava v tomto okolí. Nájdenú leteckú bombu na stavenisku na Chalúbkovej ulici v centre Bratislavy napokon prevezú a zneškodnia na inom mieste. Potvrdili to z operačného strediska krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave aj členovia krízového štábu, ktorí o spôsobe odstránenia bomby rokovali. Pyrotechnik Jan Fehe rozrejmil, že ide o leteckú bombu z čias druhej svetovej vojny.
1944, 16. júna, americké vojska B-24 Liberátori bombardovali túto oblasť, to je bývalá oblasť rafinérie Apollo, kde bolo schodených v 4 júnach za 10 minút niekoľko tón leteckých plynov.
Po bombardovaní sa celý objekt iba zasypal.
Nachádza sa pôvodná zemina, teda pôvodná štruktúra terénu, rovnako ako to vyzeralo za druhej svetovej vojny. Teraz pri tých stavebných činnostiach sa odbývajú, kde vykonávame prísny pyrotechnický dozor. Samozrejme vykonávame detekciu z magnetometriou, vyhodnocujeme na počítačoch a na základe toho je aj náš výsledok.
Po porade krízového štábu bombu dnes popoludní previezli a zneškodniť ju majú mimo obývaného územia Bratislavy. Leteckú bombu našli dnes ráno počas pyrotechnického prieskumu staveniska na križovatke ulic Botova Chalúbková v centre Bratislavy, kde má vyrásť developerský projekt Metropolis.
V rámci pyrotechnického prieskumu na stavbe na ulici Botovej a Chalúbkovej prebieha stavba Metropolis. Počas detekcií sme analyzovali, teda, že sa nachádza v zemi jedna letecká munícia. Konkrétne sa jedná o 250-librovú leteckú americkú gumu. Typové označenie AN-57 a má to zapalovač M100.
Aktuálne sa v rámci projektu Metropolis realizujú prípravné práce a koordinácia výkopov. Výkopové práce majú podľa investora prebiehať do septembra, keď dosiahnu približnú hĺbku 7 metrov pod úrovňou terénu. Pre nález bomby museli uzatvoriť viaceré ulice v okolí Chalúbkovej, Botovej a Mlynských Hnív. V centre Bratislavy sa preto tvorili rozsiahle kolóny. Obmedzili aj MHD a regionálnu autobusovú dopravu.
Cirkvi.
Slovákom sa nepodarilo na základe doterajších návštev pápeža Jána Pavla II. Zmeniť spoločnosť k lepšiemu. Upozornila na to Dagmar Babčanová, bývalá veľvyslankyňa vo Vatikáne. Slová poľského pápeža o veľkej úlohe Slovenska v Európe v 3. tisícročí tak zostali podľa nej bez adekvátnej odpovede. V súvislosti s návštevou pápeža Františka upozorňuje na dôležitosť sústredeného vnímania toho, čo nám bude chcieť pápež v septembri povedať. Pokračuje redaktor Ivo Novák.
Dagmar Babčanová pôsobila ako veľvyslankyňa vo Vatikáne v rokoch 2002 až 2007. Popri doterajších cieľoch apoštolských ciest pápeža Františka, pre ňu cesta na Slovensko nie je veľkým prekvapením.
Je pozoruhodné, že záujem vzbudzovali dosiaľ teda tie periférne, alebo chudobné, alebo marginalizované krajiny, ale vzhľadom na jeho osobnostnú dynamiku a jemu vlastnú kreativitu si myslím, že práve tieto vlastnosti zohrali dôležitú úlohu pri výbere v úvodzovkách pokojnej krajiny, ako sa možno niekomu Slovensko javí.
Pápež Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Jeho posledná cesta môže podľa Dagmar Babčanovej súvisieť aj s návštevou pápeža Františka.
Tretia návšteva bola výzvou, ktorá tak trochu v návale iných udalostí zanikla. Pápež Ján Pavol II. Povedal, Slovensko je nádejou pre Európu. A práve tento aspekt môže byť dôvodom návštevy pápeža Františka.
Slovensko sa prechodom z totalitného režimu k slobode ukázalo ako spoločnosť, ktorá sa dokáže postaviť proti zlu. Bývalá veľvyslankyňa vo Vatikáne však vníma značné ťažkosti s uchopením hodnôt slobody v dnešných dňoch.
My sme boli vlastníkmi takého veľkého pokladu tých väznených biskupov, kňazov, ktorí prežili totalitu a takúto silu postaviť sa proti zlu. Myslím si, že sme celkom sa nezhostili tejto úlohy.
K vyjadreniam Dagmar Babčanovej sa môžete vrátiť v archíve v najnovšom vydaní relácie Zaostrené.
56 mladých ľudí z rómskych osád či detských domovov, ale aj rodiny s deťmi od piatka zažívali cestu domov. Špeciálnu radosť vychádzajúcu zo seminára Otcovo srdce, špeciálnu udalosť vychádzajúcu zo seminára Otcovo srdce pre nich pripravili v centre pre rodinu Sigord. Podujatie organizačne zabezpečili veriaci zo slovenského tímu Otcovho srdca v spolupráci s Úsmevom ako dar. Účastníkov prišiel navštíviť aj prešovský arcibiskup Ján Babiak. Viac zistil Peter Štancel.
Cieľom kurzu Cesta domov je účastníkom sprostredkovať Božie uzdravenie zo zranení pochádzajúcich z detstva či rodiny, hovorí otec Jan Dvorščák z organizačného tímu.
Hlavným cieľom je, aby už v tomto mladšom veku oni zažili v tom, čo žijú Božiu prítomnosť, aby mnohé tie veci také, ktoré ani nerozumejú, prečo prichádza úzkosť, strach, stres, tieseň, aby v týchto oblastiach, v tom zranení, ktoré im bolo dané v rôznom veku ich života, zažili tú Božiu prítomnosť, ktorá dokáže úplne uzdraviť a úplne zmeniť to celé smerovanie.
Podľa Braňa Letka z Lamačských chvál účastníci aj organizačný tím zažívajú Božie konanie.
Ono je to tých príbehov tak strašne veľa, že sami sa normálne tak nejako štípeme, že sme naozaj v tom reálnom svete. Som mal večer s nimi spoločne chváli a keď som začal prvé takty, tak za mnou sa spustil spev, hudba a to som musel povedať, že wow. Teda nemyslím tým aj tú hudobnú časť, myslím tým aj tú duchovnú, tak to bolo aj tlak, to bol výtlak.
Pre organizátorov je dôležitá spolupráca s biskupmi. Sú preto radi, že ich prišiel navštíviť aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak. Hovorí otec Ján Dvorščák.
Boli sme z toho veľmi potešení, že videl, zažil, mohol si to ovoňať, byť tu s nami a vidieť to, že má to zmysel, že je to veľmi potrebné toto robiť, že detka aj my dospelí potrebujeme zažívať toto uzdravenie a že Boh to má pre nás pripravené.
V najbližšom období v Centre pre rodinu na Sigorde pripravujú v rámci seminára Otcovo srdce aj duchovnú obnovu pre rómske ženy.
Pre deti nie je nič lepšie ako otec a mama. S týmto posolstvom bude v Bratislave v sobotu aktuálny ročník podujatia Hrdý na rodinu. Organizátori chcú upozorniť na klesajúcu demografickú krivku na Slovensku a iné negatívne trendy, ktoré ovplyvňujú život rodín. Pokračuje Ondrej Rosík.
9. ročník Hrdý na rodinu bude túto sobotu o 15. pri katedrále svätého Martina na Rudnajovom námestí v Bratislave. Pokračuje organizátor Anton Chromík.
Môžem spomenúť Juraja Šusta s manželkou, ktorí nám dajú takéto svedectvo o rodine. A takisto Janko a Beatka Horniakovci o svojej rodine. Zahrá nám Peter Janku, takže tešíme sa na to a na jeho ďalšie nové piesne, ktoré nás naozaj veľmi silne motivujú.
Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mami a otca viac ako veci či hmotné zabezpečenie, hovorí organizátor Marek Nikolov.
My chceme poukazovať na to dobro vzťahov medzi otcom a mamou, medzi rodičmi a deťmi, dobro medzigeneračných vzťahov. Táto láska vo vzťahoch, to je niečo, čo aj dnes je podľa mňa veľmi aktuálne, pretože keď vidíme, ako sú rozorvané medziľudské vzťahy, akých je vlastne rozvrat aj v spoločnosti, to, čo začalo pred viac ako 9 rokmi, myslím si, že to je veľmi aktuálne aj dnes.
Hrdý na rodinu bude možné sledovať aj online. Opäť Anton Chromík.
Pre tých, ktorí sa teoreticky kvôli chorobe alebo kvôli ohrozeniu rizikovosti, tým, že sú starší, tým, že môžu byť ohrození viacej nejakými chorobami, prípadne covidom, nebudú môcť zúčastniť, tak aby vlastne si mohli tento záznam pozrieť. Budú tam dané svedectvá mnohých ľudí, bude to naozaj veľmi pekné.
Pochod Hrdý na rodinu vznikol ako reakcia na negatívne trendy, ktoré ohrozujú rodinu a objavujú sa v spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.
V Trnave sa začal Medzinárodný festival Trnavské organové dni, ktorý víta každý rok popredných organistov z celého sveta. Miestom konania je už tradične Bazilika svätého Mikuláša. Špička hudobnej organovej scény prichádza do Malého Ríma už od roku 1996. Na otvárací koncert 26. ročníka bola zvedavá aj Lucia Furtáková.
Júlové a augustové nedeľné večery budú v Trnave patriť orgánovým koncertom. 18. júla odštartoval 26. ročník Medzinárodného festivalu Trnavské orgánové dni. Tento festival založil v roku 1996 Trnavčan a koncertný organista Stanislav Šurín. Vysvetlil, že cieľom podujatia je, aby v Trnave znela dobrá hudba.
Máme na to v Trnave podmienky, a to teda konkrétne v Bazilike svätého Mikuláša, kde sa nachádzajú fakt dva veľmi vzácne historické orgány.
Na otváracom koncerte sa predstavil nemecký organista Christian Markus Reiser. Odohral 8 piesní na dvoch orgánoch. Prezradil, že sa nevie rozhodnúť, ktorá pieseň je jeho najobľúbenejšia. Nie je jednoduché vybrať jednu. Mohol by som povedať moju vlastnú skladbu, ale nie. Samozrejme, Bach je najdôležitejší skladateľ. Pre nás organistov je Bach začiatok a koniec hudby. Od Bacha na koncerte zaznela Fantázia G-dur, ktorá vznikla v 20. rokoch 20. storočia. S koncertom boli spokojní aj návštevníci.
Fantastické, ja chodím tu stále od začiatku, to je obohacujúce.
Veľmi pekné zároveň.
Úžasné, nezabudnutelné.
Super, pekné to bolo.
Každú nedeľu až do 29. augusta sa predstavia organisti zo Španielska, Talianska či Poľska. Slovenskú orgánovú hudbu budú zastupovať interpreti ako Mário Sedlár či Stanislav Šurín. Hlavným organizátorom festivalu je Bachová spoločnosť na Slovensku. Spoluorganizátormi sú mesto Trnava, Farský úrad svätého Mikuláša Trnava mesto, oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm a štátny archív v Trnave.
Správy zo sveta.
Európsky súd pre ľudské práva dnes rozhodol v prospech slovenského expolicéta Zoltána Vargu, ktorý žaloval štát vo veci odpočúvania Slovenskou informačnou službou v jeho bratislavskom byte v rámci operácie Gorila. Žalobcovi Európsky súd prisúdil odškodné vo výške 9750 eur a súdne trovy vo výške takmer 5600 eur, pokračuje Ivo Novák.
Súd v Štrasburgu u Zoltána Vargu skonštatoval porušenie práva na súkromie zo strany štátu v súvislosti s odpočúvaním, ktoré pre SIS odobril Krajský súd v Bratislave. Toto rozhodnutie však neskôr zrušil ústavný súd ako nezákonné a protiústavné. Ako Európsky súd pre ľudské práva pripomína, časť obsahu získaného z odpočúvania v rokoch 2005 až 2006 sa neskôr objavila anonymne na internete. Okrem toho je podľa súdu možné, že materiály z odpočúvania týkajúce sa expolicajta Vargu má stále tajná služba, čo však nie je možné vzhľadom na povahu týchto tajných informácií zistiť. Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva žalobca podnikol viaceré kroky na domácej úrovni vrátane preverovania skutočností a získavania ďalších informácií, podania sťažnosti proti vykonávaniu súdnych príkazov na odpočúvanie a žiadosti o zničenie materiálov z operácie, avšak iba s čiastočným úspechom. Navyše podľa Európskeho súdu krajskí sudcovia, ktorí príkazy na odpočúvanie vydali, nevykonávali nad jeho priebehom dohľad. SIS nepredložila súdu výstupy z vykonávania príkazov alebo záznamy o zničení nahrávok. Súd prístup Krajského súdu preto označil za pasívny. Krajský súd napokon uznal, že príkazy na odpočúvanie, ktoré v tejto súvislosti vydal, porušili práva sťažovateľa. Toto rozhodnutie však prišlo iba na základe toho, že ústavný súd príkazy zrušil a nie na základe dôkladného preskúmania konania SIS, píše sa v rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. Navyše, rozhodnutie Krajského súdu prišlo takmer až po 10-ročí aktívnych krokov zo strany sťažovateľa. SIS mala podľa Európskeho súdu prakticky neobmedzené možnosti vo výkone moci bez opatrení, ktoré by chránili sťažovateľa voči arbitrárnym zásahom tak, ako to vyžadujú princípy právneho štátu.
Európska komisia dnes predstavila svoju v poradí už druhú výročnú správu o stave právneho štátu v členských krajinách Európskej únie. Venuje sa situácii v Európskej únii ako celku a samostatné kapitoly sú určené jednotlivým členským štátom. Správu prezentovali podpredsednička Eurokomisie pre hodnoty a transparentnosť Viera Jourová a eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reinders. Správa Európskej komisie o právnom štáte oceňuje snahy Slovenska pokročiť v boji proti korupcii a zaistenie väčšej transparentnosti v oblasti médií. Viac informácií má Simona Gablíková.
Správa za rok 2021 sa zameriava na vývoj situácie od vlanejšieho septembra so zohľadnením problémov identifikovaných v predchádzajúcej správe a vplyvu pandémie koronavírusu. Dokument Európskej komisie naznačil veľa pozitívnych črt vývoja v oblasti právneho štátu v členských krajinách vrátane tých, ktoré museli riešiť výzvy identifikované v minulom roku. Komisia však upozornila, že v prípade niektorých štátov má obavy, že ide o nezávislosť súdnictva a médií. Správa zároveň zdôraznila potrebu silnej odolnosti národných zdravotníckych systémov počas pandémie. V oblasti justície Európska komisia zistila, že takmer všetky členské štáty uskutočňujú potrebné reformy, aj keď s rôznymi rozsahmi, formami a pokrokmi. Niektoré krajiny však pokračovali v reformách, ktoré znižujú nezávislosť súdnictva. Boli tiež zaznamenané politické útoky a pokusy podkopávajúce vážnosť sudcov alebo súdnych inštitúcií. Podľa komisie pandémia ochorenia COVID-19 poukázala na naliehavosť modernizácie súdnych systémov a zdôraznila potenciál digitalizácie. V oblasti boja proti korupcii Európska komisia skonštatovala, že krajiny EÚ patria medzi najvýkonnejšie na svete. Problémy pretrvávajú najmä v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov, stíhaním a uplatňovaním sankcií za korupciu v niektorých členských štátoch. Čo sa týka situácie v mediálnej oblasti, Európska komisia upozornila, že počas pandémie boli boli novinári a médiá v Európe pod veľkým tlakom a ide o problém, ktorý je potrebné riešiť v celej EÚ. Od vlani niektoré členské štáty pokračujú v ústavných reformách s cieľom posilniť kontroly a ochranné opatrenia v oblasti právneho štátu. Občianska spoločnosť však podľa Eurokomisie v niektorých štátoch únie aj naďalej čelí vážnym výzvam, či už úmyselným hrozbám zo strany vládnych orgánov, neprimeranej ochrane pred fyzickými alebo verbálnymi útokmi, alebo neprimeranej úrovni ochrany ich základných práv. Tieto výzvy sa počas pandémie ešte viac zhoršili. Komisia vyzvala Radu EÚ a Európsky parlament, aby na základe tejto správy uskutočnili všeobecné diskusie aj diskusie týkajúce sa jednotlivých krajín a členské štáty vyzvala, aby účinne riešili výzvy uvedené v správe, pričom je pripravená pomôcť im v tomto úsilí.
Krátko zo sveta.
Nemecká kancelárka Angela Merkelová prisľúbila dnes ľuďom žijúcim v povodňami postihnutých regiónoch okamžitú nebyrokratickú pomoc, ako uviedla počas návštevy mesta Bad Münstereifel, ktoré zostalo po ničivých záplavách ťažko poškodené, urobí všetko preto, aby sa peniaze rýchlo dostali k ľuďom. Blízky spolupracovník zosadenej mianmarskej líderky Aung San Suu Kyi zomrel vo väzení na komplikácie spojené s koronavírusovým ochorením COVID-19. Nguyen Vinh bol popredným predstaviteľom a hovorcom strany Národná liga za demokraciu, na čele ktorej stála Suu Kyi. Vo veku 78 rokov skonal vo všeobecnej nemocnici v najväčšom mianmarskom meste Rangún, kam ho previezli z miestnej neslávnej známej väznice Insein. Dvaja vojaci sa ťažko zranili pri výbuchu na niekdajšej vojenskej strelnici Kolvin na pomedzi Plzenského a Stredočeského kraja, informovala o tom dnes spravodajská televízia ČT24. Znovu použiteľná suborbitálna raketa New Shepard, vyvinutá spoločnosťou Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa, úspešne odštartovala k hranici vesmíru. Zhruba po 11 minútach letu sa raketa a oddelený modul úspešne vrátili na Zem. Na palube boli okrem Jeffa Bezosa ďalší traja pasažieri, konkrétne jeho brat Mark, 82-ročná pilotka Wally Funková a 18-ročný čerstvý absolvent strednej školy Oliver Damon.
Šport Rádia Lumen.
Na olympiáde v Tokiu sa predstaví 41 slovenských športovcov. Po zasadnutí exekutívy Slovenského olympijského a športového výboru mala výprava dokopy 39 mien. Neskôr ju doplnili ešte dvaja plavci, Richard Naď a Andrea Podmaníková. Slovensko tak do Tokia vyslalo najmenšiu výpravu v histórii. Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel dúfa, že výprava slovenských športovcov bude na hrách 32. olympiády početnejšia. Prezident SOV im bude držať palce doma na Slovensku. O účasť v Tokiu ho obralo zranenie oka. Slovenský vodný slalomár Michal Martikán bude na olympijských hrách členom rakúskeho tímu. Ponuku trénovať kanoistku Nadine Veračinigovú prijal potom, ako sa nekvalifikoval do Tokia a slovenská strana ho neoslovila so žiadnou formou spolupráce. Priznal, že do dejiska olympijských hier cestoval so zmiešanými pocitmi. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov spoznala dejiská dvoch úvodných zápasov kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023 v Rumunsku a Gruzínsku. Mladí Slováci v rámci C skupiny najskôr 3. septembra privítajú v Nitre rovesníkov Litvy a o 4 dni neskôr zabojujú o body v severoírskom Lurgane. Futbalistov Slovana Bratislava čaká v druhom predkole Ligy majstrov náročná výzva v podobe dvojzápasu so švajčiarskym šampiónom Young Boys Bern. Zajtra ho budú hostiť na tehelnom poli v prvom zápase. Odveta je na programe 28. júla. Slovenský futbalový reprezentant László Beneš sa po polročnom hosťovaní v Augsburgu vrátil do týmu nemeckého Bundesligistu Borussia Mönchengladbach, kde má platnú zmluvu do júna 2024. 23-ročný rodák z Dunajskej Stredy absolvoval so spoluhráčmi prvý tréning v nedeľu. V novej sezóne IHL posilnia hokejový klub Klinik Bratislava Capitals dvaja útočníci David Levin a Tomáš Falkveig Olsen. Klub o tom informoval v tlačovej správe. Počasie. A Ako bude v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Včera som sľuboval, že na strednom Slovensku budú aj nejaké prehánky, búrky, takže najvyšší čas, aby sa začali. A predpokladám, že ešte takáto prehánková, zrážková činnosť bude aj zajtra, ale to by zase mohlo byť viac v prešovskom kraji. Západné Slovensko je, tak by som povedal, mimo tohto prúdenia a respektíve toho vlhkého studeného vzduchu, takže tu by to mohlo vydržať bez zrážok. Takže zajtra hlavne východ, na to treba východňarov upozorniť. Bude stále tak polojasno alebo polooblačno cez deň a maximálne 28-29.
Vo večernom programe nájdete reláciu Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga bude s hosťom profesorom Antonom Adamom hovoriť o svätom Jozefovi v pontifikáte pápežov Jána Pavla II. A Benedikta XVI. Počúvajte po 20. hodine. Pekný večer vám želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová.
Váže.